Вие сте со SPS на Македонски.
SPS
Radio.
Како што промените во врска со коронавирусот се движат брзо, советите на Федералното здравство преку интернет не успеа да одржат чекор. Фармацевтот од Сиднеј, Квин Он, кој работи во југозападниот дел на Сиднеј, вели дека морал да ажурира некои од своите клиенти кои ги проверувале владините веб страници. Тој вели дека ги проверил преводите на кинески и виетнамски и не биле обновени.
Luckily I had the English and the Chinese checked against the English and they weren't updated. The Vietnamese and the Chinese versions weren't updated.
Квин вели дека тоа им отежнало на луѓето што се обидуваат да одлучат дали да примат вакцина.
Little things like that and I printed like 100 and I have to throw them out, then I have to inform the health department through the pharmacy guild and then they updated it and then we have to reprint them again.
Југозападен Сиднеј го понесе товарот на овој трет бран од COVID-19. Тоа е мултикултурна област со повеќе од половина во заедницата родени во странство. Ефа Мораитакис, извршен директор во мултикултурни услуги Сиднеј Вест, вели дека недостатокот на ажурирани информации придонесува за културна поделба. Таа вели дека не е праведно за разновидните заедници во Западен Сиднеј да немаат пристап до точни информации. Луѓето се прашуваат зошто заедницата се чувствува оттугена и изолирана од остатокот од градот.
It is unjust to our diverse communities, the majority of them living in Western Sydney, not to have access to accurate information. And people wonder why the community feels alienated, isolated and discriminated from the rest of the city.
Освен англискиот, виетнамскиот и арапскиот се двата најраспространети јазици во тие заедници според податоците од пописот во 2016 година. Повеќе од 20% од населението во регионот зборуваат два диалекти. Информациите за COVID-19 во двата беа застарени. Елфа Мораитакис вели дека е фрустрирачки за мултикултурните лидери како неа, обидувајќи се да им помогне на луѓето да донесат тешки одлуки. Поред неа, важно е владите еднакво да се однесуваат кон своите граѓани, а во овој момент мислам дека различните заедници, повеќето од нив кои живеат во Западен Сиднеј, се разочарани, вели Мораитакис.
I think it is important for governments to treat its citizens equally. At this point in time, I think the diverse communities, most of them residing in Western Sydney, have been let down.
А во парламентот, пратеникот од редовите на лабористите, Тони Бърк, ја праша владата за оваа прашање. Тој го праша премиерот дали може да потврди дека преводот на виталните информации за COVID-19 на други јазици, освен англискиот јазик, е застарен 2 месеци, 18 месеци од почетокот на пандемијата и запраша кого ќе обвини премиерот за ова.
Can the Prime Minister confirm that translations of vital Commonwealth Government COVID information in languages other than English are almost 2 months out of date? 18 months into the pandemic, who is the Prime Minister going to blame for this?
Министерот за здравство Грег Хант одговори дека владата работи со социјалните медиуми, со телевизијата, радиото, работи на рекламирање и работи на повеќе различни фронтови за да се осигури дека се дадени пораки до културно и јазично разновидните заедници.
We are working with social media, television. We're working with advertising. We're working on multiple different fronts to ensure that messages are provided to the culturally and linguistically diverse communities. These are updated on a continuous basis, and we work in particular with communities to ensure that the language used is accurate.
Одделот сега ги ажурираше информациите на веб страницата. Тој нагласува дека податоците се само еден од многуте начини на комуникација со заедниците. Но некои членови од првите федерални редови, вклучително и министерот за нега на стари лица, Ричард Колбек, призна дека тоа не требало да се случи во ова критично време. Тој вели дека сето тоа требало да се ажурира порано и не требаше да поминат 8 недели, нагласувајќи дека комуникацијата е исклучително важна и овие информации требаше да се обноват порано.
It should have been updated sooner. It should not have taken 8 weeks. So communication is extremely important, and this information should have been updated sooner.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.